Artifex. Umetnost. Umetnik.
Današnji Ars je posvećen izdavaštvu, odnosno publicistici i pozorištu. Pričat ćemo o jednom izdavačkom poduhvatu koji je naslovljen kao Vreme sjaja i Vreme tame. Reč je o istoriji srpske diplomatije u 30 autentičnih istorijskih priča autora doktora Duška Lopandića, a druga priča predstavlja još jedno iščitavanje Čehova, odnosno njegovog Ivanova, ovoga puta kroz rediteljsku priču Tatjane Mandić-Rigonac. Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje Ars Artifeksa na talasima Beograda 202.
Now there's a way, and I know that I have to
was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
What's the rain, deadly fall, like the tears running down my face? What's the rain, deadly fall, like the tears running down my face? Sometimes it feels like the sky is violent. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway, and I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world spinning? 'Cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah, 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 yeah. Colors turn to a gray scale.
living in my dreams. Vivid colors turn to a grayscale. And I turn to you and I ask, how can I make things better? And you say it's gone, it's gone, it's over. And I stand outside in just my underwear and I watch the gentle rain fall. Yeah, watch the gentle rain falling down. Yeah, watch the gentle rain fall.
Umetnost,
umetnik.
18 sati i 12 minuta idemo put pozorišta Nacionalnog teatra u Beogradu, gde su počele probe Čehovljevog Ivanova, ovoga puta u adaptaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat, i to sa gostom iz Makedonije Nikolom Ristanovskim u naslovnoj ulozi. Po čemu će se ova predstava, odnosno ovaj Ivanov, razlikovati od ostalih, čućemo iz priloga Sonje Todorović-Šegrt.
Istaknuti ruski pisac novela, pripovedaka i drama Anton Pavlović Čehov napisao je Ivanova davne 1887. godine. Mnogim rediteljima je ovaj tekst bio izazovan, a i dugo ga nismo imali na našim scenama. Mnogi bi rekli pravo vreme za Ivanova. Rediteljka Tanja Mandić-Rigonac smatra da je Čehov uvek postavljao ključna ljudska pitanja i da se i ona sama prepoznavala u njima.
Ivanov uvek, kada su u pitanju velika dramska dela, a Čehov je valjda jedan od tih velikih pisaca koji umeo da postavi ključna pitanja koja se tiču svakog čoveka i uvek, a to su ko sam, šta sam, zašto živim i koji je smisao mog postojanja. Ivanova nazivaju ruskim Hamletom, zato što je to čovek koji na neki način postavlja ta ključna pitanja postojanja. To je mlad čovek, čovek u najboljim godinama, koji je izgubio životnu snagu, odnosno energiju da se bori. To gubljenje životne snage, to na neki način odustajanje od života i proždiranje samoga sebe u okviru određenog životnog konteksta, mislim da je to možda što bi moglo biti na onu prvu loptu aktuelno kada postavljamo taj komad. Veoma lako se možemo identifikovati, čak i čitave generacije se mogu identifikovati sa tim osjećanjem sveta i osjećanjem samog sebe. Mislim da je to na neki način i obeleži moje generacije. Kao što Ivanov kaže, u budućnost sam gledao sa poverenjem kao što se gleda u oči rođene majke, a onda dođeš u situaciju za koju možeš da kažeš, a sad mi se smeju i ptice i drveće, eto kakav sam postao.
Premijera Ivanova očekuje se za otvaranje pozorišne sezone 2016-2017. godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta i radit će se u više faza. Nastavlja da nas upoznaje sa svojim radom rediteljka Tanja Mandić.
Čehov se ne može raditi ni brzo, ni lako. I uopšte kad radimo ta velika dramska dela, problem je zapravo kako naći pozorišni oblik za trenutak savremenosti. Ne da li su te replike koje govorimo žive, ne da li mi možemo da prepoznamo u tim ljudima deo sebe, već kako naći pozorišni oblik, jer sva ta velika, predivna, klasična dela mislim da zaslužuju i pozorišnu jednu veliku potragu koja u sebi uključuje iskustva pozorišta 20. i 21. veka. Jer Čehov nije bio didaktički pisac. Njega je zanimao čovek kao takav i on se nije bavio političkim porukama. Dakle, sve ono što njegovi likovi nose zapravo je jedna fantastična studija karaktera i situacija. I ako je nešto zapravo meni ključni izazov u svemu tome, to je što danas je pitanje čoveka, pitanje čovekove duše, pitanje tih suštinskih nekih stvari na neki način postalo anahrono. Ko danas još postavlja pitanja ko sam, šta sam, zašto živim, u čemu je smisao mog postanja na ovom svetu, zašto sam ja na ovom svetu. Jednostavno, duša je postala nešto što je pase, kao da je nekakav eksponat u muzeju retkosti. E, upravo to što je izgnano iz našeg svakodnevnog života kao tema zapravo za razgovor, sve je to ono što želim da vratim u prostor nečega o čemu ćemo pričati.
U velikom ansamblu koji će činiti ovu predstavu, pored Nikola Ristanovskog, igraju i Nada Šargin, Predrag Ejdus, Branko Vidaković, Danijela Ugrenović, Hana Selimović, Nenad Stojmenović i drugi. A autorsku ekipu čine dramaturg Slavko Milanović, scenograf Branko Hojnik, Bojana Nikitović se zadužena za kostime, Irena Popović za muziku, a za scenski pokret Sonja Vukićević.
Pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18. Lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Fly, 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 for angels to fly. Beograd, Beograd 202.
Poljubac.
Umetnik.
Slušate Ars Beograda 202.18 je i 24. Posle pozorišta sledi priča o publicistici. Duško Lopandić je profesionalni diplomata i stručnjak za evropsko pravo i regionalne odnose. On je trenutno na službi u Briselu, a poznat je ovdašnjoj publici kao pisac više knjiga popularne istorije, ali i školskih udžbenika. Istoriju srpske diplomatije je dopunio sveobuhvatnom knjigom o diplomatama u vrtlogu istorije pod nazivom Vreme sjaja, vreme tame. I Duško Lopandić je nedavno boravio u Beogradu. To je bila prilika koju je iskoristila Svetlana Mladenović, razgovarala sa njim i evo šta je izdvojila iz tog zanimljivog razgovora.
Diplomatija je najbolje što je civilizacija mogla da stvori kako bi se izbeglo da jedino sila uređuje međunarodne odnose. Reči su vojvode od Broljija. Očima običnog čoveka ta služba je prepuna počasti i privilegija. Kakav je to u stvari posao, pitam Duška Lopandića.
Pitanje je malo asocira na Crljanskog koji je rekao u svojim ambahadama, stvarno pisao kako je diplomatija služba koju mnogi misle da je samo pompa i sjaja, u stvari je, kako je on napisao, jedna mučna, teška i slabo plaćena služba.
Potpuno je pogrešno shvatanje koje nam je ostalo kao rđavo nasljeđe prošlosti da između sile i pokoravanja sili nema srednjeg puta. U odnosu sa inostranstvom izvesno je da ni jedno ni drugo ne valja i da između sile i pokornosti vode mnogi putevi i upravo su to putevi dostojanstva i uspeha, pisao je Andrić. Uspeh je relativan, a i dostojanstvo može da poklekne. Valjda otuda i naziv Vreme sjaja, vreme tame.
U stvari, moja knjiga se završava sa pričom o diplomatama jugoslovenskim koji nekako milom ili silom, sticajem ratnih događanja, završavaju u Lisabonu, na kraju Evrope, na obali okeana. Jedni odlaze dalje, kao Dučić, odlaze u Ameriku, drugi odlaze u Englesku, treći završavaju nesretno nekim pogibijama, samoubistvima, slično. Kao i svaka profesija u diplomatiji, svašta se dešava. Neki ljudi su rođeni za diplomatiju, a drugi su tu slučajno završili i ta slučajnost od njih i nesposobnost da se prilagode čini nesretnim osobama, o čemu je Andrić pisao, da neko zaluta u diplomatiju, a takvih je bilo dosta. Pominjem slučaj poslanika Hristića iz Rima koji se ubio, ili jednu priču koju sam namjerno uključio, dakle nisam pisao samo da kažemo pozitivnim ili uspješnim likovima, nego i izgubljenim ljudima, pomalo politički ili ljudski, kao što je Cincar Marković, posljednji ministar Kraljevine Jugoslavije pred rat i za 25. mart, koji je praktično bio čovjek koji je bez nije imao talenta u stvari za takav posao i koji je prosto nesretnim slučajem za njega postao ministar.
Knjiga počinje prethodnicom današnje diplomatije, pričom o učenom Teodoru Metohitu, carevom pregovaraču sa Srbima koje su Vizantinci prezirali kao varvare, ali su ih uvažavali kao moćne i opasne susede. Varvarski kralj Milutin bio je daleko gostoprimljiviji prema poslanicima, no što su Osmanlije kasnije ugošćavale dubrovačke poklisare, stambolskom tamnicom i ucenama. Grof Sava Vladislavić Raguzinski nije bio srpski, već poslanik Petra Velikog, ali je, isposlovavši mukotrpnim pregovorima večni mir između Rusije i Kine, zaslužio istaknuto mesto u istoriji diplomatije. Težište je na srpskoj diplomatiji koja je stasavala početkom 19. veka.
Pominjem tu, recimo, samo priče o Bečkom kongresu i protiv Matije Nenadoviću, koji je u to vreme dolazio u Beč da bi skrenuo pažnju evropskih kancelarija na sudbinu Srbije, tužnu sudbinu Srbije koja je tad bila pregažena posle prvog srpskog ustanka. Onda Berlinski kongres i Jovana Ristića koji je uspeo da dobije nezavisnost i proširi granice Srbije u to vreme, i Pašića naravno na Pariškom kongresu. Dakle, jedna evolucija u pozitivnom smislu, u nekom smislu uspeha, ali taj uspeh je uvijek prožet mnogim neuspjesima.
Sam kraj knjige je popis stradalih srpskih diplomata.
Nigde nije zabeleženo, recimo, da su Nemci uhapsili negde 15 konzula diplomata naših kad je počeo rat u Beogradu. Nemci se nisu držali Bečke konvencije o poštovanju diplomatskog imuniteta, jer kad počne jedan rat, onda diplomate zaraćene strane se pošalju u neutralnu zemlju. Umjesto da pošalju naše diplomate u Švajcarsku, Nemci su ih poslali u Beograd pa su ih uhapsili.
Više tame nego sjaja u poslu koji deluje tako glamurozno. Nastavak sledi.
Now and then I think of when we were you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Svom mestu.
202.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am.
I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
Umetnost, umetnik.
Kada je 1814. godine u Beču pred kancelarijom ministra spoljnih poslova Metternicha čekalo pola Evrope za privilegije na Bečkom kongresu, stupila je u Bečku gungulu i skromna srpska delegacija. Predvodio ju je prota Mateja Nenadović. Šest meseci se po bečkim basamacima peo tri puta na dan za konačan odgovor da Beč Srbiji ne može pomoći protiv turskog zuluma. Nije prota odustao. Iako nas vi oterate, mi ćemo opet doći i za milost prositi, citira Lopandić njegove memoare.
Nekad je u diplomatiji bilo jako važno da čovjek ima i dobar stil pisanja. One klasične diplomatije, kad su se pisale izveštaji pisani, kad su taj izveštaji bili po 20 strana, recimo pisma ministru i tako dalje. Milan Stradinović pominje u svojim sećanjima Andrića i kaže kako je uživao u njegovim diplomatskim izveštajima zato što su bili tako lepo pisani.
U diplomatskoj službi bili su i Rakić i Dučić. Zbog igre reči ili samo njemu znanih razloga, audijenciju u Rimu ovaj je počeo rečenicom: Duče, ja sam Dučić.
I napisao jedan mali esej koji su čitali, ovako dolazili su službenici iz ministarstva, specijalno pročitaju taj izveštaj koji je bio pun literarnih opisa.
O svojim konzulskim danima u Prištini Nušić je napisao knjigu Kosovo, opis zemlje i naroda. O varoši u kojoj je sedam puta na zborovima osuđen na smrt, a konzul Luka Martinović i ubijen, beleži da je očajna kao mesto stanovanja, blatnjava, sa tesnim i opasnim sokacima, gde su se ređale kuće od ćerpiča sklone padu. Pale se kuće, ucenjuju se sela, otimaju se devojke i prvi domaćini, javlja Nušić u izveštaju iz 1894. godine. I Andrić je još u diplomatskim izveštajima literarizovao kolektivno ludilo u kome se našao u Berlinu 1940. godine. Susret sa Hitlerom malo mu je uzdrmao prisebnost i panično je želeo da se taj strogo protokolarni čin što preokonča. Da ste me tada zapitali kakve ima oči, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem, ali otkrio sam u njima neku hladnu radoznalost, hladan sjaj čoveka koji više veruje u svoje ideje i predrasude nego u samog sebe. Estoril, portugalsko ratno utočište, vascela evropske pa i srpske elite, poslednja je stanica Duška Lopandića. Za sada.
Mislim da nastavim i dalje, znači jednu diplomatiju drugog tipa posleratne Jugoslavije, koja je zaista, može da se kaže, za takvu zemlju dostigla vrhunce.
U toj službi, koja izgleda uniformisano i ukrućeno kao ni jedna druga, nema ničeg stalnog niti izvesnog, nego čovek ide kao kroz maglu.
Od vremena Rimskog carstva do sredine 19. veka informacije išle istom brzinom. Konjanik je najbrže išao od Carigrada do Beograda 5 dana. Dakle, toliko brzo je informacija išla. Danas, ko što znamo, informacija je momentalna. Gledamo na televiziji što se dešava u drugim zemljama i reakcija mora bude momentalna. Komunikacija između, i to je interesantno, moj kolega Nemac, recimo ambasador, kaže, imam problem, Angela Merkel mnogo brzo piše SMS-ove. Ona je sastancima stalo traži neke podatke, moram da budem alertan non stop kada je konferencija. A da ne kažem da svi državnici ili ministri spoljnih poslova međusobno razmenjuju SMS-ove, tweetove i tako, što naravno nama, profesionalnim diplomatama, potpuno menja pristup radu.
Ipak, agreman tvrtka drugog Dubrovčanima ostaje kao svojevrsni diplomatski zavet. Što vam bude govorio u naše ime, verujte mu. Obavezujuće i za diplomate i za one koji ih postavljaju.
Love, far too risky. If she marries into money, she's still gonna miss me, and that's good enough. Gonna have to be good enough. We'll be right back.
Umetnost.
Umetnik.
18:52, stavljamo samo zarez na današnji Ars, sutra u istom terminu sa novim temama od 18 do 19 sati. Bićemo u gotovo identičnom društvu i napomena da ćemo u četvrtak od 20 sati i 30 minuta iz Centra za kulturu Smederevo direktno prenositi autorski koncert Vojkana Borisavljevića, kojim ovaj svestrani muzičar obeležava 50 godina umetničkog rada. U ovom koncertu će učestvovati Leo Martin, Jadranko Jovanović, Ivan Vosilčić, Beti Đorđević, Zafir Hadžimanov, Ljiljana Stjepanović, Milan Lane Gutović i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Dakle, pratite 202 u četvrtak od 20 sati i 30 minuta. Za tačno 8 minuta bit ćete u društvu Olge Kepčije, što podrazumeva hit Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Beograd, Beograd 202.
tan blue. I need to tell you that you